Біздің подкастымыздың демеушісі Сауап діни қосымшасы. Сауап деген не? Бұл зікір санауға арналған ең үздік, тегін және жарнамасыз керемет ислами қосымша. Google Play мен App Store-дан Сауап немесе Сауап зікір деп іздесеңіз шығады. Логотипі осы подкасткімен бірдей. Телефоныңызға орнатып алыңыз.
Пайғамбарымыз сасын бір жаназада Абу Сағид Аль-Худридан жеткен хадисте жаназадан кейін халықты жинақалып айтқан екен. Я айюхан нас, ей адамдар, инна хазигил умма тубтала фи кубуриха. Мына үмбет қабірінде сыналады, емтиханнан өтеді депті. Фа изал инсану дуфина. Қашан адам жерге көмілген кезде дейді. Ва тафарраға анху асхабуху. Сөйтіп оны жерлеген достарының, серіктерінің бәрі кетіп қалғаннан кейін дейді. Жаэху мәлік, періште келеді дейді жаңағы. Мұнкар мен Нәкерді білеміз ғой. Біреуінің қолында дейді метроға, күрзісі бар дейді. Күрзі деген ені шоқпар. Ана шоқпармен келген кезде, сонымен инкана сұрақ қояды дейді. Мәзі тақулу фи хазар рожул. Ең бірінші пайғамбар сасын хақы сұралады екен тұқы ұзын қарыз. Ана кісі туралы не айтасың араларыңа жіберілген деп. Сонда инкана мүмінен егер мүмін болса айтады дейді. Ашхаду ән ла илаха илаллах. Ашхаду ән Мухаммада Расулаллах. Қабыр деген емтихан. Тәртіптерді мүмін адам жаңа жеті қабат аспанға да жаны көтеріліп келсе, мына екінші емтиханнан өтеді. Бұның бәрінен өтпесе болмайды деген. Ол заң, темірдей заң ғой, темірдей тәртіпті. Сонда жаңағы айтқаннан кейін рас айттың деп айтады екен. Рас, ананың рас айттың деген сөзінің бізге керек қой ана жерде. Ол сондай нәрсе нәсіп болсын деп баршамызға құрмет жамағат. Анау бала болып қаламыз ғой ана жерде. Сонда рас айттың ба деген де, рас айттың деп айтып, сосын оған мынандай нәрсені фаюфтаху лаху бабун иляннар. Бір есік ашылады дейді. Есіктің аржағы тозақ дейді. Қарас мүмінге көрсету үшін де. Сосын айтады. Хаза кана маканука. Лау кунта кафирон биллахи. Егер де кафир болғаныңда осы жаққа кетер едің дейді. Сосын жау жібереді екен ана есікті. Сосын бәрін істейді солар көрсетеді. Сосын фа амма ис аминта хаза мақадука. Ал енді иман келтірген екенсің, сөзіне қараңыз. Ал енді иман келтірген екенсің, орның мынау деп фаюфтаху лаху бабун илал жанна. Жәннатқа қарай есік ашылады дейді. Сонда ғана адамның түріне қараңыз, пайғамбарымыз сасам айтады. Фаюриду ан янхада дейді. Жаңағы адам ана жәннаттағы есікті, жәннатқа қарай есік ашылады деген кезде періштені ұмытып, ана есікті аттап кетейін деп отыр дейді. Ускун деп айтады екен. Тыныш-тыныш басыл, ұйықта, ұйықта, қияметке ден ұйықта, нау сенің орның. Сөйтіп, фаюссияға фе қабірехи қабірі жаңағы кеңейтіліп, нұрланып, сондай тағыда басқа рақаттар жасалады оған, сөмен ұйықтап қалады екен болды. Сөмен жаңағы қабірден тұрғанынан кейін ғой, Алла Тағала сұрайды ғой, кәмілә бистум фил арды адада сенин, жердің бетінде қанша өмір сүрдіңдер деген кезде олар айтады. Қолу ләбесіне яумен, бағда яум, бір күн ба, жарты күн ба, сондай сияқты дейді. Ал ұйқыдан кейін қараңыз адамның несі қалай өзгеріп кетеді. Ал кәпір адам болса дейді, кәпір адамнан сұралады ғой, араларыңа жіберілген адам кім? Дегенде, ля әдри, мен білмеймін, кәнә нәсу яқулуна шайен, адамдар бір нәрсе айтатын, соны айта салатынмын. Сонда жаңа періште айтады да, мә дарайды. Білмепсің бүкіл өміріңде, қанаш. Сонша өмір сүріп, дым білмепсің. Бірақ ол біледі ғой, ол физик болған шығар. Сіз ба? Ол бір керемет елінің елеулісі болған шығар ол. Сонда періштен бағасын қарасаңшы. Түк білмеген екенсің. Уама талауда, Құранды да оқымапсың. Уама хтадайда, жолда да болмапсың. Қараңыздар. Сосын үмітін жаңаға нету үшін Алла Тағаланың оған ешқандай әділетсіздік жасамағанын көрсету үшін есік ашылады екен. Жәннатқа қарай. Сосын айтады. Хаза кана маканука лау кунта аманта биллахи. Егер Аллаға иман келтіргеніңде орның осы болар еді ғой. Пфф, жабылды ғой бітті. Жоқ, мен саған қаратқандай. Сосын жаңағы емтиханнан өтпегеннен кейін тозаққа қарай есікті ашады да. Міне сенің орның деп айтылады. Сонда тозақтағы жақтағы есік, дау сенің орның дейді, жаңа күрсісі бар еді ғой қолында. Анау шоқпар. Сол шақпармен фаяқмағу құмғатан дейді. Бір ғана қатты ұр жіберген кезде дейді, ана сондай жаман дауыс шығады дейді әнжерден. Фаясмағу күтму қолқолла. Аллах тағаланың бүкіл жаратылысы жердің бетінде естейді. Илләс сақалайни. Адамдар мен жындарды айтпағанда дейді. Ләусәмеған нәсу, ла сөғиқу. Егер адам естісе, адам мерт болады дейді бірден. Қасында. Кейде байқайсыз ғой, ауылды жерлерде бір жылқы үркіп қап өзінен өзі. Жаңағы енді малдың қасында жүрген адамдар көп біледі ондай нәрсені. Үркіп бір наған не болды деп жаңағы. Солар естиді сол нәрселерді. Адам мен жын естімейді де. Сонда осыны естіп отқан сахабаларды қарасаңыздар, жаңа сахабалар намаздары бүтін, тахаджүттері бар, оразалары бар, қаншама салиқалы амалдары бар. Сонда сол сахабалардың кейбірі айтқан екен, я Аллахтың елшісі, мә ахадун якуму алейхи малякун фиядихи митрақун илля кубиля анда залика. Я Аллахтың елшісі, біздің ішімізде келгезгеніміз дейді, жаңа қолында шоқпар ұстап тұрған періштені көрген кезде алысып кетпейміз ба дейді. Ақылымыздан адасып кетеміз ғой дейді біз. Сонда пайғамбарымыз сасам айтады, Аллах тағала осы сәттен андай нәрсені істейді дейді. Аузу биллахи минаш шайтан раджим. Ибрахим сүресінде Аллах айтады, инна аллаха юсаббиту ллазина аману. Сөзсіз Аллах тағала иман келтіргендерді бекемдейді. Бил қаули сәбиди. Жаңағы емтиханда өтіп беретін кезде Раббым кім? Аллах. Дінің не? Ислам. Араларыңа жіберілген адам кім? Мұхаммед. Қайдан білдің оны? Құраннан оқыдым, иман келтірдім, растадым, мойындадым деген сөздердің бәрін батыл-батыл айту үшін Алланы бекемдеу керек екен де. Соны Алла тағала иман келтіргендерді қабірде бекемдейді дейді. Сол кезде жаңағы кәдімгідей жауап беруге адам. Әйтпесе ана шоқпарды көрген кезде, ол ана періште деген нәрсе, өзі бір хадисте, сахих хадистерде айтқан, екеуі келген кезде асуадани дейді, азрақон, екеуі қара көк дейді, түсінің өзі қорқынышты. Қап қара көк бөмбек дейді де екеуі де. Анау түрінің өзі, шоқпардың өзі келген кезде, аттары да өздерінің қорқынышты білесіздер. Мункар, накир деген. Накир деген мысалы аяусыз деген сөз ол. Мункар деген таныс емес, бейтаныс деген сөз де болды. Олар жаңағы сұрақтардан емтиханда дұрыс жауап берсең, сол кезде ғана таниды. Е, Алланың құлы екен ғой деп. Әйтпесе ол сұрақтан дұрыс өте алмай қалсаң танымайды олар ешкімді. Міне сол періштелердің қоятын сұрағының кезінде Алла тағаланың бекемдеуі керек екен. Өте маңызды нәрсе. Сондықтан қабірде жаңағы Алла тағала өзі құлдарын бекемдейді. Жаңа аятты қайталап айтайық. Аузу биллахи минаш шайтан раджим. Инна аллаха юсаббиту аллаху аллазина аману бил қаули сабити фил хаяти дунья ва фил ахира. Осы дүниеде де, яғни қабірде, вал ахира, қабірден тұрып Алланың алдына барған кезде де ертең Алла өзі бекемдейді дейді оларды. Ал басқаларды жаңағы ва юдиллаллаху золимин. Ал енді анау Алла тағаланың хақысына әділетсіз болған адамдарды өлім сәтінде Алла тағала адастырып жібереді дейді. Кім? Есінен адастырып жаңағыдай білмеймін деген сөздер шығады дейді да, хадистерде келгендей. Ва яфалуллаху ма яша. Алла осылайша қалаған нәрсесін істейді.